Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
I det engelske språket så er det noe som heter attention span. Det betyr, kall det et oppmerksomhetsvindu, som gjør at vi har et ganske kort øyeblikk på å fange oppmerksomheten til folk. Alle som jobber med kommunikasjon, media, forkynnelse, lærere vil si at klarer du ikke fange dem, og de mister konsentrasjonen, så har du mistet dem. Og dette attention spanet som vi alle mennesker har, det har blitt dramatisk krympet inn, sier forskningen de siste årene. Bare de siste årene, altså på kort tid, så er det sånn at unge mennesker har fått det redusert med ca. 25%. Og da er det ikke hjernens evne til å gi oppmerksomhet til noe som har endret seg, for den er jo intakt, hjernen. Men det å få oppøvd sansene sine til at den faktisk kan følge noe over tid, det har dramatisk endret seg. Og det gjør jo at hvis du var på ungdomsmøte for 30 år siden, så kunne du gjerne holde en tale på 30 minutter, mens nå klarer du kanskje å holde det i 10 minutter. Er dere med på hvordan det slår ut? Og det har jo med at alt som skal ha verdi og som skal bety noe, det skal gjerne være på øyeblikk. Vi lever i en øyeblikkskultur. Sant? Insta. Det er øyeblikkene. Det skal fange vår oppmerksomhet her og nå, og det som vi virkelig investerer i, det må ta meg her og nå. Det gjør at vi kommer over til dette som handler om opplevelser. Opplevelser som preger oss, som former oss, som er sånne øyeblikk som setter spor. Det som er noe av utfordringen som gjør at jeg nevner dette, for jeg kan spørre hvorfor har han en sånn type innledning, det er fordi at det å være en disippel i en kultur av øyeblikk, det kan by på noen utfordringer, fordi at disippelmentaliteten utfordrer oss til lang lydighet, og ikke bare til øyeblikkshendelser. Nå er Oddvar heldige her som har fått delt om opplevelser med Gud som setter spor. Det er rart med det, sånne øyeblikk, de former oss, påvirker oss. Jeg har selv en sånn en formende opplevelse, 10.8.1994, klokka 9:30 på kvelden, så hadde jeg mitt friske møte med Gud, som har satt spor, og jeg kan peke på flere hendelser som har hatt sterk betydning. Og jeg er sikker på, hvis vi hadde tatt fram vitnesbyrden i rommet her, så er jeg sikker på om vi ville sagt at opplevelser er en viktig del av troslivet og trosreisen. Men så er det også en kjensgjerning at vi opplever litt ulikt. Noen føler de ikke har opplevd noe særlig i det hele tatt. Og da er det kanskje litt viktig å si at viktigere enn opplevelser er oppdagelser. Viktigere enn de øyeblikk som fanger vår oppmerksomhet, som gjør at det setter spor, er den lange lydigheten som handler om å være en disippel. Og derfor så trekker jeg frem ordet pilgrim, og i pilgrim, da sier jeg det nesten som en motsetning til det å være åndelig turist. Turist er gjerne noe du drar på for å oppleve i øyeblikk. Du vil ha noe som bare gjør inntrykk på deg der og da, og som fester seg i minnet og som du kan ta med deg. Mens den tingen som Bibelen oppfordrer oss til som etterfølger av Jesus, det er at du er åndelige pilgrimmer som er på reise. Det er på en måte ikke bare det å komme fram til øyeblikkene, men det er selve reisen som betyr noe. Og nå prøver ikke jeg å si dette for å si at vi ikke skal ha opplevelser eller øyeblikk. Men jeg sier det heller for at det må ikke være et enten eller, men et både og. Og av og til så kan vi som kristenfolk hovne skjevt ut når vi søker øyeblikkene, mer enn vi søker den lange lydigheten. Hvem vil ikke dra til vekkelsesmøte på Vigeland? Hvem vil ikke, for min del, jeg har vært i USA på masse forskjellige ting, der jeg har oppsøkt, der det skjer saker og ting. Og jeg har vært en turist som har reist for å oppleve og se. Hvem vil ikke være en uke av året i Saronsdal? Det er jo høydepunktet. Hvem vil ikke, som ungdommene nå som på leir, der mange tok imot Jesus nå, den helgen de nå i Hauge i Dalarna, nydelig å høre. Og nå prøver jeg ikke å si det et enten eller, men jeg sier det et både og. Fordi at hvis vi får overdreven tro på øyeblikkene, så kan det utfordre noe av den lange lydigheten. Dette greske ordet paraipemidemos skal visstnok bety pilgrim. Og det er det vi ser noe av når Jesaja skriver i kapittel 2 og vers 3. Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han lærer oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. Dette er ikke skrevet fordi at de hadde dårlige stedsans, eller de var ute på orientering, så de måtte ha litt hjelp. Dette er skrevet som et henblikk på at det å være troende, en etterfølger av Jesus, det er en reise i lang lydighet. Det er å søke og finne hans stier og hans veier. Dette er skrevet til det som kalles for festreisen, og i festreisen det står det ganske mange ganger om i Bibelen, spesielt i salmene, så står det om en salme til festreisene. Festreisene var jo Israelsfolket som stadig var på vandring. Og den vanligste vandringen de var på, det var jo til høytidene, til påskefesten, til pinsefesten, til løvhyttefesten, disse tre høytidene. Da valfarta de i mengder. Og det er klart, de ville jo fram til opplevelsen. De ville til høydepunktet. De ville til øyeblikkene. Men det som Bibelen korrigerer Israelsfolket på, det er at vandringen betyr vel så mye som opplevelsene. Det å finne hans stier og hans veier. Og dette sier jeg for å si noe om at vi som troende må gjerne krydre troslivet med opplevelser. Det tror jeg betyr noe for oss. Men uavhengig hvor mye du opplever, så går det an å være på oppdagelsesreise. Det går an å være en åndelig pilgrim, altså legg vekk turistmentaliteten som troende, der du søker, ja, jeg går i kirka til jul og til påske og til noen høytider. Er dere med? Der det er høydepunktet, den uka i sommeren, eller det vekkelsesmøtet. Nei, livet med Gud er en vandring hver eneste dag. Det er 365 dager i året. Det er hans veier, det er hans stier, det er å være en åndelig pilgrim. Dette med å lære å kjenne veien og stiene til Gud, det var en utfordring også for disiplene. Så Thomas, en av disiplene, han sa, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sa til han, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Altså, jeg forstår meg ikke helt på den der veien. Jeg forstår meg ikke på det der med stien. Og så sier Jesus, ja, men jeg er jo veien. Og det er interessant å se at de aller første kristne ble jo faktisk ikke kalt for kristne. De ble kalt de som følte veien. Sånn at det å være troende, det var det samme som å være på veien. Senere, når du kom til Antiokia, så du kan lese om i Nytestamentet, så ble de etter hvert kalt kristne. Så det kom etter hvert, og i dag så bruker vi kristenordet. Men i dag kan du være kristen og være bare en turist som kommer innom på øyeblikk og som søker opplevelsene. Men du kan også switche om til en etterfølgelse, en disippelmentalitet, en pilgrim som er på reise hele veien. Og da vet vi at det er reisen mot Gud, det er reisen mot evigheten, og vi vet at det engelske ordet for vei, det er jo road, og da skjønner du også at når jeg sier off-road, så er det sånn at vi av og til kommer ut av veien, og noen ender jo opp med å sykle mye offroad, og har kanskje en offroad-sykkel, og da er du jo på noen stier, og du kan havne helt på villspor. Og sånn er det å være et folk som er på veien. Vi kan også havne offroad. Vi kan havne på sidespor. Og da lærer Bibelen oss egentlig at det finnes tre sånne ting som drar oss av veien og av stien. De tre kalte fiendene eller utfordringene vi har som vil være på veien. Det er punkt nummer en, djevelen. Vi tror det er en reell størrelse som er der for å gi listige angrep, som er der for å spre gift. Det står noe om djevelen som stjeler, murder og ødelegger. Sånn at det djevelske, det finnes. Og det er med å stjele ifra oss noe. Det er med å murde, det er med å ødelegge. Men så er det ikke alltid at vi kan si at når vi møter på utfordringer, ja, det er så kategoriserer vi det som djevelen. Det er litt farligt. Fordi at Bibelen sier at det finnes andre typer ting som også tar oss off-road. Den andre tingen som er veldig fremtredende, det er det vi kaller for kjødet. Og det står det blant annet om en del i Bibelen, i Galaterbrevet, så står det om det er noe som tilhører ånden. Det vil si, det som Gud har født på innsiden her, det vil dra oss i en retning, men så finnes det noe som er en slags menneskelig fallen natur som drar oss i en annen retning. Og dette kjødet, det kjemper vi med alle mann alle, i større og mindre grad gjennom hele livet. Og derfor er det farlig å hver gang skylde på djevelen, for det kan vel som gjerne være det indre naturen som drar. Og vi kjenner det igjen, fordi at vi vet at vi vil så gjerne gjøre det gode. Men så er det et eller annet som bare drar oss til å gjøre det motsatte. Jeg tror vi har kjent alle mann alle. Det er en sånn ting som drar oss off-road. Den tredje tingen, det er det vi kan kanskje kalle for verden, eller i hvert fall som Bibelen taler verden. Skikk dere ikke lik denne verden. Det er de rådende oppfatningene i samfunnet som vi bare adopterer og tar for gitt. Det er strømninger i tiden som vi kjøper ukritisk og sier, ja, men dette er sikkert rett fordi at majoriteten mener. Og da er Bibelen klar på at vi må passe oss for at vi rett og slett ikke dras inn i det verdslige som tankegang. Det kan gjerne brukes et bilde på en fisk som svømmer rundt i et vann. Jeg tror at mange fisker som svømmer i forurenset vann har kanskje vanskelig for å sette ord på jeg er jo i mitt element, jeg er jo i der jeg skal være, jeg er jo i vannet, jeg som menneske er jo i verden her, og jeg er jo en del av denne verden, men det som kanskje vi kan identifisere, det er at den fisken svømmer i forurenset vann, og så er han påvirket av omgivelsene. Og det er ikke sikkert han alltid skjønner det selv. Og dette sier Bibelen, sånn er det å være et menneske, en troende. Du skjønner det ikke alltid selv, men du lever i en forurenset verden der du påvirkes. Og hvordan er det vi merker at vi lever i denne verden? Vel, jeg tror at der Gud får råde, der ture, tro, håp og kjærlighet fram. Det får plass. Mens i en verden der tro undergraves, der håpet motarbeides, der kjærligheten forurenses, der skjønner vi at det, ok, vi har litt ting vi kjemper med i denne verden her. Noen ganger kan vi kategorisere det djevel, andre ganger er det kjød, andre ganger er det kanskje denne verdens oppfatninger. Derfor er det så lett at vi kjører off-road, vi sporer av, og så jager vi etter turistmentaliteten. Men jeg vil jo oppfordre dere alle mann alle, og meg selv inkludert, til å stadig vende oss mot veien, mot hans stier. Fordi at det er det eneste som holder oss on track, på sporet. Og da tror jeg på å etablere gode vaner, gode rytmer. Jeg tror det er noe av det å være en del av et fellesskap. Det er nettopp med å spore deg inn fordi at en har lett for å spore av. En har lett for å være i forurensningen. En har lett for å bli dratt i kjødet. En har lett for å bli lurt av djevelens listige angrep. Så det må være et fellesskap som drar oss tilbake igjen på sporet. Og så håper jeg du møter ledere i menigheten som ikke har tenkt å være turistguider. Der vi bare tar deg til opplevelsene, selv om det er fint. Men der vi er sånne som tar deg med på en åndelig reise. Av oppdagelse, av justering, av fornyelse. Hva er disippelskap og det å være åndelig pilgrim? Det tror jeg handler om å adlyde lenge nok i samme retning. At vi ikke sporer av. Og da skal jeg avslutte med å lese et bibelvers som tar oss inn i denne tenkningen. Og så skal vi lovsynge Gud i sammen øyeblikk her. Derfor, når vi nå har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet, den veien som er lagt foran oss. Hver enkelt har fått et løp, en vei å gå. Og så står hemmeligheten i vers 2. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Det er ikke tilfeldig at jeg har valgt det bildet jeg har i presentasjonen her. Her ser dere mange som er på vandring. Og i sum så utgjør de et bilde av Jesus. Og jeg tror det er forskjell på å leve med en mentalitet av at vi skal være turister som skal dra til Frihetsgudinna eller til det skjeve tårnet i Pisa, eller vi skal ha noen opplevelser og øyeblikk. Kontra det, fordi at monumenter forteller oss noe om at dette har vi oppnådd, nå har vi nådd fram, se hva som står igjen. Mens fotspor, det forteller noe om at her har jeg vært, men jeg har gått videre. Jeg er fortsatt på reise. Jeg har ikke sett alt og opplevd alt. Det er ikke sånn at jeg lener meg bare på det som har vært, men jeg går videre med Jesus. Hver eneste dag i denne reisen så har jeg blikket festet på han. Når vi går inn i en avslutning eller en forlengelse av møtet, kan vi kanskje si, så ønsker jeg å oppmuntre oss alle til å feste blikket. Og ifra den første innledningen med møteleder her, vi snakker om omstendighet og bagasje, så vet vi noe om at hvor vi har blikket festet, avgjør i stor grad hva for en hjelp vi får på den veien vi er på. Peter, som er en av de i Bibelen som tok utfordringen Jesus ga, kom ut. Jesus kom gående på vannet. Ganske dramatisk. Og så sier Jesus, kom ut du også. Og så stiger han over bord, og så begynner han å gå, og så står det noe om at når han hadde blikket festet, så bar det. Så var det godt og trygt. Mens han slo blikket ned, så på omstendighetene, så ble det utrygt. Så vaklet det. Og den oppfordringen er til oss som er troende og til deg som ikke tror. Hvor fester du blikket? Det er et sted troen starter, det er et sted troen fullføres. Troens opphavsmann og fullender, det er hos Jesus Kristus. Det er han som frelser, som vi har hørt om i dag, men det er han som også tar oss med på en reise. Det er han som leder oss fram. Så når vi famler, så må vi søke veien. Vi må søke hans stier. Vi må ha blikket festet på rett plass. Nå skal lovsangen hjelpe oss å ha blikket festet på Jesus Kristus. Og så reiser vi oss opp i sammen. Og hvis du har lyst til å feste ditt blikk på Jesus for første gang, eller for ente gang, så kan du ta del i lovsangen, men du kan også bli med bort i det området som kalles forbønnsområdet bak der, der vi er flere som har lyst til å hjelpe deg og feste blikket på rett plass. Be og velsigne deg i din situasjon. Kanskje du har kommet så off-road at du trenger å finne veien på ny. Du trenger å spore inn og si at jeg vil ikke være en turist som bare har opplevelser med øyeblikkene. Det er den gangen i år eller tre. Men det er reisen, det er hverdagen, det er etterfølgelsen av Jesus.